Δοξάζουμε τον Θεό γιατί ξέρουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε και αυτό σημαίνει ότι τώρα είναι ζωντανός και με ένα ζωντανό πρόσωπο μπορείς να έχεις γνωριμία και μπορείς να έχεις σχέση μαζί Του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι σήμερα μία ευκαιρία να ακούσουμε πάλι τα λόγια του Θεού και να πάρουμε αποφάσεις που θα κάνουν καλύτερη, ουσιαστικότερη, ζωντανότερη την σχέση μας με τον Θεό. Θα ήθελα να διαβάσουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το 5ο κεφάλαιο, ένα γεγονός που συνέβη στη ζωή του Ιησού Χριστού όσο ήταν εδώ κάτω στη γη. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, διαβάζω από την αρχή του κεφαλαίου. Ύστερα από αυτά, οι Ιουδαίοι είχαν μια γιορτή και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι υπήρχε μία γιορτή και ξέρετε εκείνη την εποχή στον λαό Ισραήλ υπήρχαν τρεις γιορτές τις οποίες έπρεπε όλοι οι άντρες από όλη την περιοχή εκεί της γης του Ισραήλ να πάνε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν όλοι μαζί. Ήταν το Πάσχα η μία γιορτή, ήταν η Πεντηκοστή η άλλη γιορτή, ήταν η γιορτή της Κοινοπηγίας η τρίτη γιορτή. Εδώ δεν μας λέει ποια από αυτές τις γιορτές ήταν. Πάντως ήταν μία γιορτή των Ιουδαίων και ο Ιησούς πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη στα Ιεροσόλυμα υπάρχει μία δεξαμενή με 5 στοές που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Μας δίνει λοιπόν την πληροφορία ότι υπήρχε στην βορειοανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ, κοντά στην προβατική πύλη, την πύλη από την οποία έμπαιναν τα πρόβατα μέσα στην πόλη, μία δεξαμενή, στο αρχαίο κείμενο είναι κολυμβήθρα, η οποία είχε 5 στοές, στις ανασκαφές που έγιναν το 1931-32 βρέθηκε αυτή η δεξαμενή και έτσι καταλάβαμε πώς θα ήταν να έχει 5 στοές. Φανταστείτε ένα ορθογώνιο που γύρω γύρω έχει στοές και στη μέση μία κάθετη στοά. Έτσι λοιπόν χωριζόταν σε δύο μέρη, γι' αυτό λέει με 5 στοές. Ήταν μία δεξαμενή και γύρω γύρω υπήρχε στοά. Ξέρετε τι είναι η στοά? Είναι ένα κτίσμα που από τη μία πλευρά είναι τείχος, από την άλλη είναι κυονοστοιχεία, κολόνες, και από πάνω υπάρχει μία αψίδα που καλύπτει αυτό το κενό, αυτό είναι η στοά. Υπήρχαν λοιπόν 5 τέτοιες στοές, 4 γύρω-γύρω στο ορθογώνιο και μία στη μέση του ορθογωνίου. Έτσι εκεί πέρα μπορούσαν άνθρωποι να καθίσουν κάτω από αυτές τις στοές, μέσα σε αυτές τις στοές, γύρω από αυτήν την δεξαμενή. Και μας λέει εδώ, σε αυτές τις στοές κοίτονταν πολύ άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, που περίμεναν να αναταραχθεί το νερό. Γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά όποια κι αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Αυτή λοιπόν η δεξαμενή, διαβάζουμε εδώ, είχε κάτι το ιδιαίτερο. Δεν ήταν μία συνηθισμένη δεξαμενή, είχε κάτι το ιδιαίτερο. Κατά καιρούς κατέβαινε άγγελος Κυρίου, ανατάραζε τα νερά και όποιος έμπαινε μετά από αυτήν την αναταραχή των νερών μέσα γινόταν καλά. Και επειδή οι άνθρωποι το ξέραν αυτό, μέσα στις στοές αυτές, αυτές τις 5 στοές, ήταν μαζεμένοι άνθρωποι που είχαν σοβαρές αρρώστιες. Μας λέει εδώ πέρα, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι. Πλήθος πολύ, λέει το κείμενο, των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Και αυτό μπορεί να μας φαίνεται παράξενο. Δηλαδή τι λέει τώρα? Είναι μία δεξαμενή και κατεβαίνει άγγελος Κυρίου και ταράζει τα νερά, γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται μία αλήθεια, ότι ο Θεός είχε πει στον λαό Ισραήλ, «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε». Εγώ είμαι ο Θεός που θα σε θεραπεύει. Όταν υπάρχει πρόβλημα υγείας στη ζωή σου, θα έρχεσαι σε μένα και εγώ θα σε θεραπεύω. Και διαβάζουμε στον Ψαλμό 105, χωρίο 37, ότι όταν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο, στην γνωστή μας έξοδο του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο, εξήλθον, λέει, με τα αργυρίου και χρυσίου και δεν υπήρχε ασθενής εν τες φυλές αυτών. Βγήκε δηλαδή ένα μεγάλο πλήθος, λέει ότι ήταν 600.000 άντρες από 20 χρονών και πάνω, εάν βάλει κανένας τους μικρότερους και τις γυναίκες, όλοι μαζί υπολογίζουν, άλλοι το υπολογίζουν 2 εκατομμύρια κόσμος, 3 εκατομμύρια κόσμος, και δεν υπήρχε, λέει, μεταξύ τους ένας άρρωστος. Και λες, σοβαρά? Ξεκίνησαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι και δεν υπήρχε ένας άρρωστος? Εδώ πέρα μπορούμε να μαζευτούμε 100 άτομα και να μην είναι κανένας άρρωστος. Ο Θεός προμήθευε θεραπεία. Και γι' αυτό ακριβώς συζητούσα με έναν φίλο γιατρό και μου λέει, ξέρεις, όταν κάναμε ιατρική στο πανεπιστήμιο, κάναμε για αιγυπτιακή ιατρική, κάναμε για βαβυλωνιακή ιατρική, κάναμε για αρχαία ελληνική ιατρική, για ρωμαϊκή ιατρική, για εβραϊκή ιατρική, λέει, δεν υπήρχε μάθημα. Δεν αναπτύχθηκε η ιατρική μεταξύ των Εβραίων, γιατί υπήρχε μια ξεχωριστή προμήθεια του Θεού στο επίπεδο της θεραπείας, με τρόπο υπερφυσικό, και αυτό που μας διηγείται εδώ, που μας περιγράφει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι ένα μέρος αυτής της προμήθειας του Θεού. Ήξεραν λοιπόν ότι θα συμβεί κάτι υπερφυσικό, δηλαδή θα κινηθούν τα νερά, θα αναταραχθούν τα νερά από έναν άγγελο, και όποιος έμπαινε πρώτος μέσα μετά από αυτήν την αναταραχή θα γινόταν καλά από οτιδήποτε έπασχε. Έτσι λοιπόν ο Χριστός τώρα πηγαίνει σε αυτήν την δεξαμενή, πηγαίνει σε αυτήν την κολυμβήθρα και βλέπει ένα πλήθος από τυφλούς, από κουτσούς, από παράλυτους, και είναι όλοι εκεί στημένοι και περιμένουν πότε θα κινηθούν τα νερά. Και ανάμεσά τους βλέπει κάποιον ο οποίος είναι εκεί και περιμένει 38 χρόνια. Χωρίο 5. Ήταν εκεί και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο, τον ρώτησε, «Θέλεις να γίνεις καλά?» Ήξερε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό. «Τούτον», λέει το κείμενο, «ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό, θέλεις υγιής γενέστε». Και λες τώρα, για στάσου. Αφού εσύ ξέρεις ότι ο άνθρωπος είναι 38 χρόνια παράλυτος, τον ρωτάς αν θέλει να γίνει καλά? Ερώτηση είναι αυτή. Είναι δυνατόν να μην θέλει να γίνει καλά? Προσέξτε όμως, αυτή η ερώτηση δείχνει ότι ο Χριστός νοιάζεται για το τι θέλει ο άνθρωπος. Και αυτό δεν έχει μόνο σημασία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έχει σημασία για το τι θέλει ο Θεός από τον κάθε έναν μας και για το πόσο ο Θεός σέβεται τη θέλησή μας. Έτσι ξεκίνησε ο Θεός από την αρχή. ήθελε να έχει μία σχέση αγάπης με τον άνθρωπο, και ξέρετε ότι δεν μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης εάν δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον όταν είσαι εξαναγκασμένος να τον αγαπάς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία για να μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης. Και γι' αυτό ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο. Γι' αυτό ο Θεός έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ μία απαγόρευση, έτσι ώστε ο άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα να υπακούσει στον Θεό ή να μην υπακούσει στον Θεό. Να είναι ελεύθερος να διαλέξεις. Γιατί για να υπάρχει ελευθερία πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις. Θέλεις να ζεις με υπακοή στον Θεό ή θέλεις να ζεις χωρίς να υπακούς τον Θεό, χωρίς να έχεις σχέση με τον Θεό. Διαλέγεις. Έχεις δικαίωμα να διαλέξεις. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο. Την ιστορία την ξέρουμε, οι πρωτόπλαστοι αποφάσισαν να παρακούσουν την εντολή του Θεού. Διάλεξαν να μην υπακούσουν στον Θεό. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθει η αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου και να επηρεάσει όλο το περιβάλλον, ολόκληρη λέει η κτήση, ολόκληρο το σύμπαν, λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στην αγωνιά, έτσι βρίσκεται σε πόνους το και του συνοδύνει και στην αγωνιά έως του νυν. Και εμείς το καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα στις μέρες μας αυτός, γιατί παντού γίνεται λόγος για την μόλυνση του περιβάλλοντος. Γιατί υπήρξε μόλυνση του περιβάλλοντος? Εξαιτίας της υπερβολικής εκμετάλλευσης του ανθρώπου. Και γιατί ο άνθρωπος θέλησε να εκμεταλλευτεί το περιβάλλον χωρίς να το σέβεται? Γιατί ήθελε να έχει παραπάνω κέρδος. Παραπάνω κέρδος από τον συνάνθρωπο, παραπάνω κέρδος από άλλους λαούς, κάποιοι λαοί από άλλους λαούς. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο εγωκεντρισμός του ανθρώπου έφερε καταστροφή ακόμα και στο περιβάλλον. Και έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ θα φέρω λύση για όποιον θέλει. Και ήρθε γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, πήρε επάνω του τις αμαρτίες μας, τιμωρήθηκε στη δική μας τη θέση και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, νίκησε τον θάνατο, έτσι ώστε να μπορώ τώρα και να μπορείς τώρα να πας στον Θεό και να πεις, δέχομαι τη θυσία που έκανε ο Χριστός για μένα. Την έκανε την θυσία για όλο τον κόσμο, αλλά εγώ παίρνω την απόφαση για μένα να δεχτώ τη θυσία αυτή. Και θέλω από εδώ και πέρα, αφού ο Χριστός πέθανε για μένα, να ζήσω εγώ για Αυτόν. Αλλά διαλέγεις, αποφασίζεις, όπως ο Θεός άφησε τον άνθρωπο από την αρχή ελεύθερο, εάν θέλει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού ή όχι, και ο άνθρωπος αποφάσισε όχι, έτσι και τώρα ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αλλά αφήνει στον κάθε έναν την ελευθερία να διαλέξει εάν θα δεχθεί τη σωτηρία του Χριστού ή όχι. Και έτσι το ερώτημα τώρα τίθεται στον κάθε έναν μας με τον ίδιο τρόπο, λέει, θέλεις να γίνεις υγιής? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το περιστατικό αυτό, λέει, δινήγαρ δινή παράλυσης η αμαρτία. Έτσι λοιπόν παρομοιάζει την παράλυση του με την αμαρτία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν παράλυτος. Αλλά στη ζωή του κάθε ανθρώπου η αμαρτία δημιουργεί παράλυση. Γιατί? Γιατί σε αναγκάζει να κάνεις πράγματα τα οποία είναι για το κακό σου. Και ο άνθρωπος καταστρέφει τον εαυτό του κάνοντας πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού και δεν έχει τη δύναμη μέσα του να αντισταθεί απέναντι σε αυτήν την αμαρτία και σε αυτήν την παράλυση. Θέλεις να γίνεις καλά. Του απαντάει ο παράλυτος, «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανέναν να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Η απάντηση ήταν, η ερώτηση ήταν, «Θες να γίνεις καλά?» Η απάντηση ήταν έμεση. «Βέβαια θέλω να γίνω καλά, γι' αυτό περιμένω εδώ. Αλλά κάθε φορά που ταράζονται τα νερά και προσπαθώ να πάω μέσα μου, παράλυτος είμαι, μέχρι να συρθώ, κάποιος άλλος προλαβαίνει, μπαίνει αυτός πρώτος και εγώ μένω εδώ να περιμένω την επόμενη φορά». Η απάντηση δηλώνει την αδυναμία του ανθρώπου και αν θελήσουμε να ακολουθήσουμε τον παραλληλισμό του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, είναι η αδυναμία του ανθρώπου να αντιμετωπίσει σήμερα την αμαρτία μόνος του. Ο Ιησούς του λέει, «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Βλέπετε, ο άνθρωπος αυτός περίμενε να γίνει καλά με έναν τρόπο που ήταν ο συνηθισμένος τρόπος που ακολουθούσαν και όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι καθόταν εκεί, περίμεναν να ταραχθούν τα νερά, μετά περίμενε να μπει μέσα μετά την ταραχή των νερών. Και έρχεται ο Χριστός και τον θεραπεύει με άλλον τρόπο. Και ο άλλος τρόπος είναι ο λόγος του. Βλέπετε, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον λόγο του Θεού που θεραπεύει. Λέει στον Ψαλμό 107 στο χωρίο 20, «Αποστέλει τον λόγον του ο Θεός και θεραπεύει αυτούς». Βλέπετε, ο Χριστός κρατάει τα πάντα στην ύπαρξη με τον λόγο του. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, «Φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού. Αυτό συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του». Έτσι. Ο Χριστός με τη δύναμη του λόγου του κρατεί το σύμπαν στην ύπαρξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι δύναμη έχει αυτός ο λόγος, και αν ένας λόγος κρατάει το σύμπαν στην ύπαρξη, πόσο πολύ πιο απλό είναι ένας λόγος του Κυρίου να φέρει θεραπεία. Και αυτό γίνεται. Ο Θεός με έναν λόγο φέρνει θεραπεία. Ο Θεός με έναν λόγο φέρνει σωτηρία. Ο Θεός με έναν λόγο φέρνει απελευθέρωση. Και μπορεί ο καθένας μας σήμερα να πάει μπροστά στον Θεό και να πει, «Τι με κρατάει δεσμευμένο? Από τι αισθάνομαι ότι έχω δεσμά? Τι θέλω να ζήσω και δεν μπορώ να το ζήσω?» Ο λόγος του Κυρίου, ένας λόγος από τον Κύριο, μπορεί να σε ελευθερώσει. Συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζοντας το χωρίο αυτό λίγο παρακάτω, μεταφράζω κατευθείαν, λέει, «Όμως ακόμα και αν βρίσκεσαι σε τέτοια δύσκολη κατάσταση και θέλεις να σηκωθείς, όλα τα δεινά σου σταματούν. Ακόμα και αν έχεις 38 χρόνια σε αυτή την κατάσταση, αλλά ενδιαφέρεσαι να γίνεις υγιής, κανένας δεν σε εμποδίζει. Εδώ είναι τώρα ο Χριστός και σου λέει, σήκωσε το κρεβάτι σου. Μόνο να θελήσεις να σηκωθείς. Μην τα παρατάς. Δεν έχεις άνθρωπο, έχεις τον Θεό. Δεν έχεις ποιος θα σε βάλει στην κολυμβήθρα, έχεις αυτόν που σε κάνει να μην χρειάζεσαι κολυμβήθρα. Δεν έχεις αυτόν που θα σε ρίξει εκεί, έχεις αυτόν που σε διατάζει να πάρεις το κρεβάτι σου. Δεν μπορείς να πεις, ενώ έρχομαι εγώ, κάποιος κατεβαίνει πριν από μένα. Εάν θελήσεις να κατέβεις στην πηγή, κανένας δεν σε εμποδίζει. ου καναλίσκεται, ου δαπανάται η χάρη. Η χάρη του Θεού δεν εξαντλείται, δεν τελειώνει. Πηγή της εστί αναβλίζουσα διηνεκώς. Η χάρη του Θεού είναι μία πηγή που αναβλίζει συνεχώς. Εκ του πληρώματος αυτού πάντες θεραπευόμεθα και ψυχήν και σώμα. Από το πλήρωμα του Κυρίου θεραπευόμαστε όλοι και στην ψυχή και στο σώμα. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος τώρα βρίσκεται μπροστά σε έναν λόγο. Και ο λόγος είναι, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Και όταν ακούς έναν λόγο από τον Θεό, έχεις να διαλέξεις πάλι. Πάλι διαλέγεις. Διαλέγεις αν θα τον πάρεις σοβαρά ή όχι. Γιατί δεν ήταν πολύ λογικό ο άνθρωπος, πώς να σηκωθώ, τι μου λέει αυτός τώρα. Εγώ 38 χρόνια είμαι εδώ παράλυτος και μου λέει σήκω και πάρε το κρεβάτι. Πού να σηκωθώ, πώς να σηκωθώ. Αν όμως πάρει σοβαρά τον λόγο του Κυρίου, λες, για να μου λέει να σηκωθώ, άρα μπορώ. Για να μου λέει σήκω πάνω και πάρε το κρεβάτι σου, μπορώ να σηκωθώ, μπορώ να σηκώσω και το κρεβάτι μου. Έτσι λειτουργεί η πίστη. Και για να μπορέσεις να πάρεις αυτό που ο Θεός έχει για σένα, χρειάζεται από τη δική σου τη μεριά να ασκήσεις πίστη. Ο Θεός δίνει το δώρο του και εσύ λαμβάνεις το δώρο του Θεού με την πίστη. Ο Θεός δίνει τη σωτηρία του και εσύ λαμβάνεις αυτή τη σωτηρία με την πίστη. Ο Θεός δίνει τη θεραπεία του, εσύ λαμβάνεις αυτήν την θεραπεία με την πίστη. Ο άνθρωπος πιστεύει στα λόγια του Κυρίου και βάζει σε εφαρμογή το λόγο του Κυρίου και κάνει την προσπάθεια και διαπιστώνει ότι όντως μπορεί να σηκωθεί και όντως, ενώ μέχρι τώρα ήταν παράλυτος, μπορεί να σηκώσει και το κρεβάτι του μαζί. Εκείνη την εποχή μη φαντάζεται κανένα κρεβάτι έτσι με ξύλα και με σίδερα, αχυρόστρωμα ήταν το κρεβάτι μες στο οποίο θα καθόταν ο άνθρωπος εκεί κοντά στην δεξαμενή. Ωστόσο, ένας παράλυτος δεν μπορεί να σηκώσει τον εαυτό του, πολύ περισσότερο να σηκώσει και οτιδήποτε άλλο. Και τώρα σηκώνει το κρεβάτι του και πηγαίνει. Έχει ενδιαφέρον η συνέχεια. Η μέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες τον θεραπευμένο, είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου. Ο άνθρωπος ήταν 38 χρόνια άρρωστος, 38 χρόνια παράλυτος. Και ξαφνικά αυτόν που τον έβλεπαν εκεί πέρα, δεν μπορεί, όλο και κάποιοι τον έβλεπαν, να είναι 38 χρόνια εκεί πέρα, ξαφνικά τον βλέπουν να κουβαλάει το κρεβάτι και αυτό που τους μάρανε ήταν ότι ήταν Σάββατο. Προσέξτε τώρα πώς μπορεί ο τύπος να παγιδέψει την ουσία. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι ο Θεός μας καλεί να δεχτούμε την σωτηρία που μας προσφέρει ο Χριστός επάνω στον Σταυρό. Ο Θεός μας καλεί να δεχτούμε να έχουμε μία ζωντανή προσωπική σχέση μαζί Του και μέσα στους αιώνες έχουν δημιουργηθεί διάφορα τυπικά τα οποία δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν την ουσία. Έτσι, ο τύπος είναι για να σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα την ουσία και να βιώσεις καλύτερα την ουσία. Αλλά αν χαθεί η ουσία και μείνει μόνο ο τύπος, τότε ο τύπος χωρίς την ουσία γίνεται εμπόδιο στο να πλησιάσεις τον Θεό. Και εδώ αυτό συμβαίνει. Γιατί ο Θεός είχε πει μην κάνετε καμία δουλειά το Σάββατο? Γιατί ήθελε ο άνθρωπος, αφού δουλεύει 6 μέρες, την 7η να ξεκουράζεται και να την αφιερώνει στην ξεκούρασή του και στο να σκέφτεται τη δωρεά του Θεού, να σκέφτεται αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν, να την ξοδεύει σε λατρεία του Θεού, σε έργα καλά, σε πράξεις καλές. Ξέρετε ότι όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση, είπανε για να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, γιατί να δουλεύουν οι άνθρωποι 6 μέρες και να κάθονται την 7η. Θα δουλεύουν 10 μέρες. Θα δουλεύουν 9 μέρες και θα κάνουν την 10η μέρα. Θέλησαν αντί εβδομάδα να το κάνουν δεκαήμερο. Έτσι. Και δεν δούλεψε. Δεν δούλεψε. Και αναγκάστηκαν να το καταργήσουν. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι έτσι πλασμένος. Μετά από 6 μέρες κόπου, κούρασης, χρειάζεται μία μέρα ανάπαυση να ανακτήσει δυνάμεις. Και βέβαια ο Θεός το έκανε για δύο λόγους. Και για να ανακτήσεις σωματικές δυνάμεις, αλλά και να ανακτήσεις πνευματικές δυνάμεις, ανανεώνοντας την μέρα αυτή την σχέση σου με τον Θεό, ανανεώνοντας την πνευματική σου ζωή και την πνευματική σου πορεία. Έτσι εδώ πέρα τον βλέπουν και λένε, σηκώνεις το κρεβάτι σου μέρα Σάββατο. Έτσι λοιπόν, πρόσεξε, μπορεί ο τύπος να σε έχει παγιδέψει έτσι που να μην νοιάζεσαι για την ουσία. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι παγιδευμένοι στον τύπο και εξαιτίας της παγίδας του τύπου χάσαν την ουσία. Δεν λέω ότι ο τύπος είναι κακό πράγμα, αλλά είναι καλό όταν σε βοηθάει να βιώσεις καλύτερα την ουσία χρησιμοποιώντας τον τύπο. Η απάντηση του ανθρώπου είναι, εκείνος που με έκανε καλά. Αυτός όμως τους απάντησε, εκείνος που μου έκανε καλά, εκείνος μου είπε πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Το ρώτησαν, ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε πάρ' το και περπάτα. Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν μαζεμένο εκεί. Βλέπετε, ο Χριστός δεν νοιαζόταν να δώσει δημοσιότητα στα έργα που έκανε, στα θαύματα που έκανε, ευεργετούσε τους ανθρώπους και μετά δεν έδινε δημοσιότητα στο γεγονός, ούτε επεδίωκε τη δημοσιότητα. Αργότερα όμως, χωρίο 14, ο Ιησούς τον βρήκε στον ναό και του είπε, «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Και εδώ ερχόμαστε σε ένα δεύτερο σημείο. Έτσι. Το πρώτο σημείο ποιο ήταν? Το πρώτο ήταν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να πιστέψει σε αυτά που του είπε ο Χριστός. Όταν ο Χριστός του είπε, «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα», χρειαζόταν να πιστέψει τον λόγο αυτό για να ανταποκριθεί σε αυτό που ο Χριστός του έλεγε. Τώρα ο Χριστός τον πλησιάζει για να του επισημάνει ένα δεύτερο στοιχείο. Πρόσεχε, του λέει, έγινες καλά τώρα. Μη αμαρτάνεις από εδώ και πέρα για να μη σου συμβεί τίποτα χειρότερο. Αυτό τώρα ακούγεται και σαν απειλή, ε. Δηλαδή να μη σου συμβεί τίποτα χειρότερο. Ήταν 38 χρόνια παράλυτος ο άνθρωπος. Τι χειρότερο να του συμβεί? Έτσι λοιπόν, τι δηλώνει αυτό? Αυτό δηλώνει ότι όταν πας στον Χριστό, ένα στοιχείο είναι η πίστη και ένα δεύτερο στοιχείο είναι η μετάνοια. Δηλαδή, η απόφαση να αλλάξω μυαλό. Αυτό είναι η μετάνοια. Μετά και νους. Αλλάζω τον τρόπο που σκέφτομαι. Αλλάζω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μυαλό μου. Αποφασίζω να προσαρμόσω το μυαλό μου σε αυτά που ο Θεός λέει στο λόγο του. Και αποφασίζω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ξέρεις, όταν παίρνεις την απόφαση να δεχθείς τον Ιησού Χριστό να είναι σωτήρα σου και Κύριό σου, αυτό σου δίνει τη δύναμη μετά να ζήσεις πολεμώντας την αμαρτία και νικώντας την αμαρτία. Και ενώ πριν προσπαθούσες να κάνεις το θέλημα του Θεού και δεν τα κατάφερνες, μετά όταν ο Χριστός παίρνει την κυριαρχία της ζωής σου, έχεις τη δύναμη να νικήσεις την αμαρτία, έχεις τη δύναμη να νικήσεις το κακό, γιατί το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να κατοικήσει μέσα σου και να σε ενδυναμώσει για να μπορείς να περπατήσεις πνευματικά. Έτσι λοιπόν ο Χριστός έρχεται και του λέει, κοίταξε, πήρες τη θεραπεία, πήρες τη δωρεά που είχα να σου δώσω. Από εδώ και πέρα όμως δεν θα συνεχίσεις να ζεις όπως ζούσες. Από εδώ και πέρα η ζωή σου χρειάζεται να αλλάξει. Χρειάζεται δηλαδή να προσαρμοστεί στο θέλημα του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που κάποιος αρρωσταίνει, αυτό είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Όχι. Η αρρώστια έχει διάφορους λόγους που εξηγούνται από τη φύση του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά προσέξτε, εκτός από τους φυσικούς λόγους που προκαλούν αρρώστιες, υπάρχουν και πνευματικοί λόγοι που προκαλούν αρρώστιες. Και είναι καλό κανείς όταν αρρωσταίνει να προσεύχεται στον Θεό και να λέει, Θεέ μου, υπάρχει κάτι που θέλεις να μου πεις μέσα από αυτήν την αρρώστια. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω ή πρέπει να διορθώσω. Και από εκεί και πέρα ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας προμήθευσε γιατρούς, γιατί μας προμήθευσε φάρμακα, και οι γιατροί και τα φάρμακα είναι προμήθεια του Θεού. Αλλά είτε μέσα από φάρμακα είτε χωρίς φάρμακα, ο Θεός είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Η τελική προέλευση της θεραπείας είναι πάλι από τον Θεό. Αυτό που έκανε ο Χριστός δημιούργησε αναταραχή. Θεράπευσε έναν άνθρωπο το Σάββατο, του είπε να πάρει και το κρεβάτι του και να περπατήσει το Σάββατο. Και γι' αυτό, καθώς συνεχίζεται η συζήτηση, ο Χριστός κάνει μία διακήρυξη στο ίδιο κεφάλαιο, στο χωρίο 24. Και λέει, «Σας βεβαιώνω πως όποιος δέχεται τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, έχει κιόλας την αιώνια ζωή και δεν θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση, αλλά έχει κιόλας περάσει από τον θάνατο στη ζωή». Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική διακήρυξη. Το τμήμα αυτό αποτελεί μέρος του Ευαγγελίου της εξοδίου ακολουθίας. Επειδή όμως όταν βρισκόμαστε σε μια κηδεία και παρακολουθούμε, συνήθως το μυαλό μας είναι στα γεγονότα που συνέβησαν στον άνθρωπο που χάσαμε, μπορεί να μην το προσέξουμε τόσο, αλλά είναι μια διακήρυξη πάρα πολύ σημαντική. Λέει ο Χριστός, αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Και αυτή ήταν μία φράση που την έλεγε ο Χριστός όταν ήθελε να πει, προσέξτε, αυτό που σας λέω τώρα θέλω να το προσέξετε ιδιαίτερα. Έτσι. Όλα όσα έλεγε ο Χριστός ήταν σημαντικά. Αλλά όταν έλεγε τη φράση, αμήν, αμήν, λέγω ημίν, αυτό σήμαινε, προσέξτε τώρα, αυτό που θα πω είναι σημαντικό, κρατήστε το στο μυαλό σας, δηλαδή και τα υπόλοιπα να τα ξεχάσετε, αυτό κρατήστε το. Ποιο ήταν? Ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντίμε έχει ζωήν αιώνιον. Αυτός που ακούει τα λόγια μου και πιστεύει, ακούει και πιστεύει, έχει ζωή αιώνια. Προσέξτε, δεν λέει ίσως να έχει, μπορεί να έχει, ενδεχομένως να έχει. Λέει αυτός που πιστεύει έχει ζωή αιώνια. Πιστεύεις? Ξέρεις, είσαι βέβαιος ότι έχεις αιώνια ζωή? Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Όποιος πιστεύει έχει ζωή αιώνια. Με βεβαιότητα. Όχι με αμφιβολία. Ο πιστεύων, λέει, έχει ζωή αιώνιον. Και μετά λέει και εις κρίσιν ουκ έρχεται. Με άλλα λόγια, δεν τον περιμένει καταδίκη. Δεν υπάρχει, δεν περιμένει όταν θα πεθάνει τότε ο Θεός να αποφασίσει αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Λέει δεν πρόκειται να περάσει από κρίση, δεν πρόκειται να περάσει από καταδίκη. Έχει τελειώσει με αυτό το θέμα της καταδίκης. Από τη στιγμή που πίστεψε και δέχτηκε τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, το θέμα της καταδίκης τελείωσε για αυτόν. Θα μου πεις, δεν θα περάσουμε κρίση? Ναι, θα περάσουμε κρίση για να πάρουμε την ανταμοιβή ο καθένας ανάλογα με τα έργα του. Αλλά σε σχέση με το θέμα της σωτηρίας, λέει, εις κρίσιν ουκ έρχεται. Δεν θα περάσει από κρίση. Αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Και το μεταβεύηκεν είναι χρόνος παρακείμενος και, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Τι θα πει μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωήν? Κάποτε βρισκόταν στο θάνατο. Κάποτε βρισκόταν μακριά από τη χάρη του Θεού. Κάποτε βρισκόταν μακριά από τη σωτηρία του Χριστού. Κάποτε βρισκόταν στο θάνατο. Κάποια στιγμή από τον θάνατο πέρασε στη ζωή. Πώς πέρασε? Πιστεύοντας, δεχόμενος την χάρη του Θεού, αποδεχόμενος τη σωτηρία του Χριστού. Κάποτε πέρασε στη ζωή και τώρα είναι τετελεσμένο. Τώρα είναι παρακείμενος. Μεταβεύηκε, έχει ήδη περάσει τελειωμένη υπόθεση από τον θάνατο στη ζωή. Και είναι σημαντικό ο καθένας μας να ξέρει ότι το πέρασμα αυτό στη ζωή μου έγινε. Κάποτε ήμουνα στον θάνατο, ξέρω πότε πέρασα από τον θάνατο στη ζωή και τώρα είμαι στη ζωή. Και είναι κάτι που τέλειωσε, είναι κάτι τελειωμένο. Αυτό λέει. Ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με, έχει ζωή αιώνιον. Αυτό αφορά τώρα. Τώρα έχει ζωή αιώνιον. Όχι όταν θα πεθάνει θα αρχίσει να έχει αιώνια ζωή. Τώρα, από τώρα αρχίζει η αιώνια ζωή. Από τώρα μπαίνει στην αιώνια ζωή. Τώρα έχει ζωή αιώνιον. Για το μέλλον δεν έχει να φοβάται την τελική κρίση. Εις κρίσιν ουκ έρχεται. Αλλά έχει γίνει κάτι στη ζωή του στο παρελθόν που τα αποτελέσματα του υπάρχουν στο παρόν. Μεταβεύει και έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Και αυτός είναι λόγος του Κυρίου, λόγος του Ιησού Χριστού που μας είπε αυτόν τον λόγο προσέξτε τον. Αμήν, αμήν, λέγω εμήν. Προσέξτε τον. Όποιος ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια. Δεν έρχεται σε κρίση, αλλά έχει ήδη περάσει τελειωμένο, τετελεσμένο από τον θάνατο στη ζωή. Και είναι ευκαιρία την ώρα αυτή να σταθούμε μπροστά στον Θεό και ο κάθε ένας μας να φέρει μπροστά στον Θεό τον εαυτό του, ώστε να πούμε στον Θεό, Θεέ μου, ναι, εγώ θέλω να περάσω από τον θάνατο στη ζωή και θέλω να έχω τη βεβαιότητα ότι για τη ζωή μου είναι τετελεσμένο. Έχω περάσει από το θάνατο στη ζωή. Μπορούμε να προσευχηθούμε. Εάν συμφωνείς, μπορείς να επαναλαμβάνεις τα λόγια. Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Σε ευχαριστώ γιατί ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μου και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μου. Θεέ μου, δέχομαι αυτήν την θυσία του Ιησού Χριστού για μένα και ζητώ, Κύριέ μου, εσύ να έρθεις στη ζωή μου, να πάρεις κυριαρχία στη ζωή μου, να με καθαρίσεις από κάθε αμαρτία και να με κάνεις καινούριο άνθρωπο που θα ζει για σένα με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί εσύ είπες ότι εάν πιστεύω και εγώ διακηρύττω την ώρα αυτή ότι πιστεύω, έχω ζωή αιώνια, ότι δεν θα έρθω σε κρίση, αλλά ότι έχω περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για αυτήν την ζωή. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.